Blízká setkání na dvojce.
Ano, mým dnešním hostem je předsedkyně České společnosti pro trénování paměti a mozkový jogging, paní inženýrka Dana Štajnová. Dobrý den.
Dobrý den.
Jsem moc ráda, že jste nezapomněla, i když jste si to nezapsala do svého deníčku, protože žádný nemáte, a že jste přišla, to je moc fajn. Já jsem si našla takové staré římské pořekadlo, že zdravá mysl sídlí ve zdravém těle. Dnes ale víme, že toto pravidlo spíš platí obráceně, že vlastně pokud máme ten pořádek v hlavě, tak i to tělo je zdravé. Je to tak?
Já bych vám trochu oponovala, protože oni to jsou spojené nádoby. To znamená, že my v podstatě se musíme pohybovat proto, aby nám mozek dobře fungoval a abychom měli funkční paměť. A my jsme na to přišli poměrně nedávno, někdy v roce 2003, se vlastně zjistilo, že pohyb je nejlepší prevence demence, pokud takhle o tom můžeme hovořit, a dáváme na pohyb pořád větší a větší důraz.
To znamená, že nemusím si cvičit ten mozek jako takovej, nebo když jsme u trénování paměti, ale stačí, že budu chodit? To ne.
No, takhle, ono je ideální samozřejmě, když to skloubíte obojí dohromady, ale ten pohyb je víceméně zásadní. Mm-hmm. Bez toho chození to nebude tak dobře fungovat.
Taky už dneska víme, že ten mozek se vlastně přestane vyvíjet v našem 25. roce, což mě teda trošku vyděsilo. Protože sotva jako dostudujeme, tak už bychom zase měli studovat dál, aby jsme pořád teda si prodloužili tu jeho životnost. To tak prostě je.
No, tak ono se to nezačne zhoršovat jako nějak rapidně v tom 25. roce. Ono je to takové nenápadné, to zhoršování. A v podstatě nejdříve se to projeví možná tak, že si nemůžete vzpomenout na jméno někoho, s kým jste seděla ve škole, nebo kde jste byla před 2 lety na dovolené. Ale postupem času se začínají ty problémy akumulovat a zhruba mezi 50. a 60. rokem už začínají být nepřehlednutelné a tehdy nás začne ta stárnoucí populace vyhledávat, nás trenéry paměti.
Ano, teď jsem úplně zapomněla, co jsem to chtěla. Ne. Tady samozřejmě vymyšlený ještě další dotaz, a to je, znamená to, že když je člověk cvičený tím vaším jakoby způsobem, že vy cvičíte tu paměť, tak znamená to, že je i chytrý? Má to něco společného s inteligencí?
No, jak vám to mám říct? Ony, ty mnemotechniky, na kterých jsou postavené ty naše ohromující výkony, tak ony jsou víceméně mechanické, snadno uchopitelné, takže nevyžadují ani žádné předchozí vzdělání. A co se týká toho koeficientu IQ, tak si myslím, že ten taky je tam není rozhodující, protože s těmi mnemotechnikami vy si vytváříte vlastně takovéto lano, které vás vede po okraji propasti a vy do ní nespadnete. Vy tam pořád máte to lano, které vám zajišťuje, že vy si tu informaci pamatujete, protože vy se k tomu lanu, vlastně vy se o něj můžete pořád opírat. Jo, takže ono je to takové hodně mechanické, ale funguje to naprosto zázračně. A to okolí si o vás myslí, že jste naprosto geniální. A to je strašně důležité, protože tím my si strašně rychle zvedneme sebevědomí i naši vlastní reputaci.
No tak to je to. Já už mám sebevědomí teď. Vůbec nevím, co s ním. Dámy a pánové, posloucháte Blízká setkání na dvojice. Dnes se mnou a předsedkyní České společnosti pro trénování paměti a mozkový jogging, paní inženýrkou Danou Štajnovou. Dnes si povídáme s předsedkyní České společnosti pro trénování paměti a mozkový jogging s paní inženýrkou Danou Štajnovou. Trénování paměti trošku každý asi pochopí, ale co to je mozkový jogging?
No, já myslím, že se to dá velice snadno vysvětlit na příkladu klasického joggingu, kdy vy jste vlastně zodpovědná za ten svůj vlastní výkon. Jste tam sama a že běháte. No, u toho trénování paměti, takže tam je to takové víc stresující, protože tam jsou nějaké časové prostě limity a tak, a vy si to hlídáte a teď se stresujete, abyste to dokázala. No a u toho trénování paměti, tam ta odpovědnost je na tom trenéru paměti, protože my jsme ty naše trenéry paměti učinili zodpovědné za úspěch klienta. To znamená, pokud klient neuspěje, tak to není jeho vina, ale vina trenéra paměti, který špatně zadal cvičení.
No tak, jo,
no, takže to je úplně prostě pohodové. Jsme povinni vám zvednout sebevědomí, jsme povinni vám podat hmatatelný důkaz o vašem vlastním potenciálu, no takže tam je to jenom velký relax a ty výkony jsou ohromující.
Že tedy pohyb funguje s tou pamětí, dobře víme. A co strava?
Tak samozřejmě, že to, co jíme, také ovlivňuje vlastně funkci našeho mozku. Doporučuje se tradičně omega-3 mastné kyseliny, to znamená ořechy a losos a takovéhle věci, ale já si myslím, že hodně vlastně fungování naší paměti a kvalitu naší paměti ovlivňuje vůbec životní styl. Aktivní životní styl, to je přesně to, co prostě určuje, zda do té demence spadneme, nebo zda se na nás ty symptomy projeví, nebo neprojeví.
Mě nás jako straší všichni, že do toho spadneme jako všichni. Že v 80 je to tutáč.
No, tak v 85 je to nějakých 50 nebo 48% a v 90 už je to skoro teda jako skoro všichni, ale není to vlastně, ve skutečnosti to není pravda, protože já mám studenty, kteří jsou ve věku 90 až 99 let, mám jich asi 15 a všichni jsou náramně fit. A dokonce ten můj nejstarší student, pan inženýr Lisí, kterému bylo 3. února 99, tak ten nám slíbil, že od podzimu povede kurz francouzské konverzace, že teď momentálně nemůže, protože vede dva jiné kurzy někde jinde. No, takže vidíte, že prostě to není pravidlo a my právě díky tomu trénování paměti jsme schopni si vytvářet takzvanou rezervní mozkovou kapacitu, která v ideálním případě dokáže vykompenzovat devastující důsledky nějakého neurodegenerativního onemocnění nebo úrazu mozku nebo cévní mozkové příhody.
Já když jsem takhle ve svém okolí řekla, že přijde trenérka paměti, tak všichni zajásali a řekli, prosím tě, hlavně se zeptej na nějaký konkrétní cviky. My vždycky slyšíme, že se musí ta paměť trénovat, ale řekni v tom rádiu něco konkrétního.
No tak já si nemyslím, že vám pomůžou křížovky, jako sudoku je skvělé, jako ono všechno, co děláte, je skvělé, i jenom to, že třeba mluvíte nebo máte sociální kontakt, tak to všechno pomáhá. Ale na to, abyste si opravdu něco tedy zapamatovali, to, co si jinak zapamatovat nemůžete, na to opravdu potřebujete tedy nějaké ty mnemotechniky, paměťové techniky. No a já si myslím, že taková hodně široce použitelná technika je kalendář. Představte si, že máte 85-letou paní, která jde k lékaři, on ji chce pozvat na další kontrolu, on řekne nějaké datum a ona řekne, pane doktore, to je středa, to nemohu, chodím do centra celoživotního vzdělávání. A on řekne, no dobře, tak řekne jiné datum. A ona řekne, no ne, to je pondělí, prosím vás, to chodím na jogu. Jo? A takhle prostě ona ho naprosto ohromí. Prostě ohromí, že jo, on tomu nemůže věřit a prostě ona jenom chodí do kurzu trénování paměti a tudíž umí kalendář a umí ho používat vlastně pohotově celý kalendářní rok, když někdo se zmíní o nějakém datu, ona okamžitě ví, který den týdnu to je. Takže to byste asi chtěla, že jo?
To bych přesně chtěla vědět, jak se teda tohle učí.
Tak, v podstatě tuto techniku, která nebyla nikdy nikde publikována, vymyslel jeden náš geniální trenér paměti, který se jmenuje René Miller z Brna, je a v podstatě to závisí na tom, že si musíme s pomocí mnemotechniky vždycky vytvořit asociaci mezi prvním dnem v měsíci a tím dnem v týdnu, na který to připadá. To znamená, letos to byla středa. 1. ledna to byla středa. Takže my si tam musíme vytvořit asociaci střílím do ledu. Jo? Máte tam středu a leden. Slyšíte to tam?
Střílím
do ledu, ano. Takže vy víte, že 1. ledna byla středa, ale také už hned víte, že 8. ledna je středa. A také 15., 22. a 29. Takže když se vás zeptám, co bylo letos 28. ledna, tak vy automaticky řeknete, že bylo úterý, protože 29. byla středa. Jo? Tímhletím my se dokážeme orientovat v tom měsíci a pak máme vytvořenou asociaci na každý měsíc. On je to takový příběh, jako vlastně, který nám zahrnuje celý rok. A protože mozek si rád pamatuje v příbězích, tak to dobře funguje.
No, milí posluchači, já tedy doufám, že víte, že dnes je středa. To je, myslím, zásadní, na čem se můžeme shodnout a povídat si budeme dál po písničce. Děkuju. Krásná písnička, jsem prý blázen jen. Já si trošku jako blázen připadám, ale není tomu tak, doufám. Dnes si povídám s předsedkyní České společnosti pro trénování paměti mozkový jogging paní inženýrkou Danou Steinovou. A my jsme před chvilinkou si zkoušeli aspoň trošku konkrétní nějaké cviky na tu naší paměť. A vy vlastně celkově říkáte, že to trénování paměti a vlastně učení jako takové je jednoduché. že to je vlastně až triviální, že se naučit ty dny nebo ta čísla, že vlastně že stačí jenom pochopit tu techniku tý mnemotechnických pomůcek.
Nebo si vymyslet svou vlastní.
A nebo svou vlastní.
Na to, co potřebujete si zapamatovat, tak potom, když my naučíme lidi v kurzech ty základní techniky, tak oni pak jsou schopni je kombinovat vzájemně, nebo si naopak vymyslet nějaké jiné úplně originální použití. Já si myslím, že by bylo nesmírně užitečné, kdyby se ty mnemotechniky zavedly do škol, ale protože učitelé je neumí, že oni nevědí, jak je uchopit, tak je to problém a děti mají s učením problém, protože je to pro ně daleko obtížnější, než když by ty mnemotechniky dokázali používat. My jsme naštěstí dostali také akreditaci na ten náš základní kurz pro certifikované trenéry paměti. Máme akreditaci Ministerstva práce a sociálních věcí, to znamená, že aktivizační pracovníci, trenéři paměti ve sociálních službách, že jo, mohou být certifikovaní, a nebo teď také učitelé, protože máme akreditaci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Takže vlastně nic nebrání učitelům, aby se do toho kurzu, který je vždycky jednou za rok v lednu, my totiž školíme i trenéry paměti všude možně v zahraničí. Jsme jediní, kteří jsme na celém světě de facto, kteří jsme ochotní se o to profesionální know-how dělit s těmi státy, které mají s trénováním paměti malé nebo žádné zkušenosti.
No ale pořád mně to přijde takový zvláštní, že bychom všichni vlastně mohli mít úplně v klidu vysoké školy, ale jako nemáme je, protože se to neumíme jako naučit, nebo tomu nerozumíme tý látce.
Víte, ono je třeba strašně snadné se naučit seznam 100 českých panovníků od roku 623 od sáma až po současnost, tam jich je přesně 100, když k tomu použijete techniku, která se jmenuje Peckword System. Jo? Ale pak je neznáte jenom, jak jdou za sebou, ale vy je znáte i na přeskáčku. Vy se dokážete v tom celém tom časovém horizontu nádherně pohybovat. To těm trenérům paměti musí přece závidět každý učitel dějepisu. Ale my také jsme schopni třeba aktualizovat politickou mapu světa. Takže ti lidé, kteří chodí do kurzu trénování paměti, oni znají všechny státy světa, znají i hlavní města, a představte si, že dokonce se učíme vlajky. Vlajky, které jsou tak anonymní, a přesto jsou schopni se to naučit a náramně si to užívají a mají z toho spoustu legrace.
No to samozřejmě k tomu patří, protože když už něco jako umím, tak z toho mám potom radost, to je jako jasný. Ale když jsme mluvili o těch mnemotechnických pomůckách a číslech tady, pojďme jako k číslům. Já mám třeba v telefonu 1000 lidí. Není možný podle mě zapamatovat všechny telefonní čísla.
No to je nesmysl. To nesmysl. Samozřejmě děkuju. Náš mozek má velice vlastně omezené možnosti si pamatovat, protože on moc dobře ví, že byl v průběhu evoluce vyvinut tak, aby zajistil naše přežití v případě ohrožení života. Takže nebojte se, on to stejně nevezme, jo, těch 1000 čísel, ale doporučovala bych, abyste si taková ta hlavní čísla, hlavně to svoje vlastní telefonní číslo, že jo, a těch nejbližších členů rodiny, abyste si je pamatovala pro případ, když by vám někdo ten mobil ukradl, abyste vůbec mohla někoho zavolat. A celá řada lidí tohle to ani neumí, protože oni spoléhají vlastně na to, že mají ta čísla předprogramovaná ve svém mobilu a ani se nenamáhají. To je špatně, že jo.
A učím se to po trojicích, po dvojicích nebo po nějakých větších úsecích?
Tam zase musíme jít k tomu, že my jsme vybaveni velice omezenou kapacitou krátkodobé paměti. My tam vlastně nedostaneme víc než 5 až 9 informací při jednom věmu. To znamená, že my nemůžeme naservírovat 9-ciferné číslo a doufat, že si ho zapamatujeme. Ono to nefunguje tak. My musíme našemu mozku vlastně naporcovat. My musíme, celé to trénování paměti je, že my hledáme vlastně cesty, jak šikovně informaci naservírovat našemu mozku, aby byl on ochoten s námi spolupracovat. Protože on jinak, když ví, že nás musí zachránit, že při tom ohrožení života, tak on vlastně se staví na zadní a ani moc spolupracovat nechce. Takže jde o to, abychom našli ty cesty vhodné.
Tak jestli to chápu správně, tak si musím to první číslo nějak s nějakým příběhem zase. Takže vím, že když to začíná 14, se narodila moje dcera, nebo 19, tak jsem se narodila já, a už takhle postupně jedu, až se dostanu tedy na konec.
Přesně tak. Víte, co jste teď udělala? Vy jste asociovala vlastně ta čísla už s něčím konkrétním, s nějakým konkrétním symbolem. To, co to pro vás znamená. A to přesně se dělá simultánně. Vy si to naporcujete, to tomu se říká čankování, a zároveň to porcujete vlastně podle těch asociací, které ve vás ta čísla vyvolávají. Takže když máte číslo, začíná pí 3,1415, že jo? Takže v roce 1415 se narodil Mr. Jan Hus, Tehdy 9 členů Kostnického koncilu se rozhodlo, že ho postaví, že ho upálej na hranici a postavili hranici z 265 polínek a přinutili 3589 kostnických obyvatel, aby se na to šli podívat. Jo, a takhle se prostě naučíte to pí, ani nevíte jak, potrvá vám to přesně 20 čísel, vám trvá možná ani ne 5 minut a už je umíte na pořád.
No, zase mě trošku dostáváte do rozpaku, ale věřím vám. Dobře, dnes trénujeme paměť na dvojce. S trenérkou paměti dneska, s Danou Štajnovou. Je pravda, že když něco napíšu rukou, tak mi to v tom mozku zůstane déle, než si to napíšu na počítači? Když si nějaký text píšu rukou.
Ta otázka mě trochu zaskočila, já jsem ji nikdy nedostala. Ale předpokládám, že ano. Protože my vlastně, víte, ono jako mozek reaguje na ty stimuly, které dostává. My hovoříme o takzvané neuroplasticitě mozku a on vlastně přetváří neustále sám sebe na základě těch stimulů, které přijímá. Takže určitě tam bych řekla, že ten dopad bude silnější, když to píšete rukou, a také se doporučuje, abychom psali, protože samozřejmě to, když jenom se dotýkáte té klávesnice, tak určitě tedy to zanechá menší prostě stopy v našem mozku, než kdybychom si ten text napsali.
Ještě jsou různé paměti, krátkodobá, dlouhodobá, snad i fotografická, já mám pocit, že si ty texty pamatuju, když je vidím právě před sebou.
Ono existuje několik typů paměti. A třeba, když hovoříme o dlouhodobé paměti, tak tam jsou tři základní druhy dlouhodobé paměti a každý z nich se chová diametrálně odlišně. Mm-hmm. Pokud hovoříme o epizodické paměti, tak tam vlastně se ukládají všechny naše zážitky z našeho osobního života. Ta je velice nespolehlivá. Proto se nám stává také, že my přijedeme do krajiny našeho dětství a jsme překvapeni, že ty kopce zdaleka nejsou tak vysoké, jak my jsme si pamatovali.
Že jsme byli menší dětství.
No, my hlavně máme tu tendenci vlastně při tom vybavování si ty zážitky zkrášlovat. On je to zřejmě důležité pro naše duševní zdraví. No a když si je takhle 10x zkrášlíte, tak samozřejmě ten konečný výsledek potom vypadá to úplně jinak, než to že jo, co ve skutečnosti jsme tam tehdy viděli. Takže tam na tu bych se moc nespoléhala, na tu epizodickou paměť, ale semantická paměť, to jsou ta fakta, která jsme nazbírali během doby ve škole nebo z různých jiných informačních zdrojů, ta je naprosto spolehlivá, funguje do posledního dne našeho života. My také se nedohadujeme o tom, jestli hlavní město Francie je Paříž nebo 4x4 je 16. My to víme. Jo, to je tenhle ten typ informací. No ale pak je ještě procedurální paměť. Ta je spojená s manuální dovedností. Když se jednou naučíte chodit, už chodíte a nemusíte na to myslet. Je to tam. Naučíte se lyžovat, naučíte se plavat. Ale pozor, když dojde prostě k nějakému neurodegenerativnímu onemocnění, tak potom už jako vlastně, když dojde k tomu velkému poškození, tak i tyhle ty schopnosti ztrácíme. Ale víte, co je také procedurální paměť? To, jak se naučíme pokládat jazyk v naší mateřtině, abychom vlastně kopírovali ten zvuk, jak na nás mluví naše matka. Mm-hmm. Takže proto my máme také akcent vlastně v těch cizích jazycích.
Aha,
protože my vlastně ten jazyk se naučíme pokládat určitým způsobem, v té naší mateřtině, no a pak máme prostě problémy, zejména když se to učíme v pozdějším věku.
Když ale mluvíte o tom jazyku, tak já jsem na základní škole třeba uměla rusky úplně běžně, četla jsem, psala jsem, dopisovala jsem si, úplně bez problém. Jak to léta nepoužívám, tak už dneska na tu azbuku koukám a už tomu moc nerozumím, ale moje rodiče, který vlastně taky nemluví, je jim jako 70 let, tak ale rusky umí. Či to jako, jak to, že oni mají lepší dlouhodobou paměť než já?
No. Já teda použiju svůj vlastní příklad. Já jsem samozřejmě měla také ruštinu, mluvila jsem velice dobře. Ve 20 letech jsem byla na nějaké studentské výměně v Rusku a perfektně jsem se tam domluvila. No ale 50 let jsem tu ruštinu nepoužila a hlavně používám dnes a denně angličtinu. To znamená, že já mám pocit, že mě ta angličtina tu ruštinu překryla a já jsem vedla nedávno pro Ministerstvo práce a sociálních věcí v Moskvě, jsem školila první trenéry paměti pro Rusko. Loni na podzim. No a dělala jsem to vlastně přes angličtinu, protože v té ruštině už bych to nezvládla, bylo to obtížné a měla jsem hroznou radost, že jsem zase některá slova, vlastně, která jsem tam používala při té výuce, dokázala použít třeba útca, že jo, nebo avca, jo, a teď jim povídám, tomu kurzu povídám, nezdá se vám, že jsem se výrazně zlepšila v ruštině a představte si, že ty prvíti mlčeli.
No, on to nedaroval. No, ale tak jsem si říkala, jak jste říkala, že víme, že 4x4 prostě, jo, že něco tam nezůstane, prostě něco ano, něco ne.
Ne, ta semantická, ta tam zůstane, jo, taková ta fakta, ta tam jsou spolehlivý a ta, na ta se můžete spolehnout vlastně do posledního dne vašeho života. To je ta semantická paměť, ta je jako funkční. Tam samozřejmě, že může dojít tedy k tomu procesu zapomínání a něco zapomeneme, ale ono to tam zřejmě je, my se k tomu jenom nemůžeme dočasně dostat. Až to oprášíme, tak zase se k tomu dostaneme.
Dobře, my se dostaneme za chvilinku k Centru celoživotního vzdělávání s paní inženýrkou Štajnovou. Poslouchejte. Předsedkyně České společnosti pro trénování paměti a mozkový jogging, paní inženýrka Dana Štajnová, je mým hostem. Můžu se zeptat, co v Centru celoživotního vzdělávání nabízíte vůbec všechno?
Jo, to je ta druhá organizace, kterou vedu. Jmenuje se Aktivní stáří EU a pod něj, po tady tu organizaci spadá Centrum celoživotního vzdělávání, které má počátky v té první univerzitě třetího věku, kterou otevřel pan profesor Pacovský v roce 1987 na Fakultě všeobecného lékařství. Já jsem ji totiž iniciovala, ten vznik té první univerzity třetího věku a také všech ostatních až do roku 1992. Ale pan profesor Pacovský, ten zase inicioval vznik takzvaného přípravného kurzu ke studiu na univerzitě třetího věku, který jsem já vedla od roku 1988. A věřte nebo ne, ti studenti, kteří v roce 1987 nastoupili na lékařskou fakultu, mnozí u mě do dneška ještě studují v Centru celoživotního vzdělávání, které je v domovině, momentálně sídlí na Maninách 32A Praha 7. A je jim dneska třeba 98 nebo 95 a oni vlastně tam našli nový životní program.
Je o to velký zájem.
Do každého semestru se zapíše kolem 3000 studentů, platí takové symbolické zápisné za 8 přednášek 400 korun, což je takové přijatelné. A přitom tam nabízíme 12 základních studijních oborů. Třeba v současném semestru běží soudobí architekti naživo, kde skutečně chodí ty špičky české architektury představovat svou vlastní tvorbu. Pak tam máme třeba šlechtické rody a jejich sídla v Čechách. Nebo tam máme obor kurz pro uživatele mozku, kam ti, kteří tedy by chtěli se seznámit s trénováním paměti, se mohou přihlásit, protože semestr začal teď teprve únoru. No a pak tam máme ještě celou řadu jiných oborů, jako třeba dějiny hudby, nebo tam máme dějiny třeba mimoevropského umění. Ale co je nejzajímavější je, že tam se snažím také aktivizovat vlastně potenciál svých studentů. Oni totiž o něj nepřichází, když nastupují do důchodu, oni ho pořád mají. Tam jenom jde o to jim nabídnout tu platformu, kde ho využívají. Takže my máme 30 kurzů doprovodných aktivit v rámci takzvaného klubu vzájemného porozumění, kde sami studenti vedou kurzy zdarma pro své kolegy. Na tady té bázi běží 20 jazykových kurzů, ale oni jsou profesionálové, oni prostě jsou to překladatelé, tlumočníci nebo učitelé jazyků, kteří se tomu profesně věnovali. Takže skutečně na vysoké úrovni. Máme malování s akademickou malířkou, máme turistický kroužek, máme dámský klub s módní návrhářkou, máme pilates, máme zdravotní tělesnou výchovu při hudbě, máme jogu. Prostě tohle to všechno ti studenti mají zdarma a protože si jenom pronajímáme prostory, musíme, aby se to mělo kde konat, tak oni přispívají prostě nepatrným poplatkem příspěvek na ty pronájmy, ale jinak žádné kurzovné neplatí. No a k tomu ještě navíc máme spoustu dalších věcí, jako cestování prostě a výlety jednodenní a jezdíme na reciproční výměny a jezdíme na aktivizační pobyty k moři s trénováním paměti a se cvičením.
A důchodci s vnoučatama, taky tam máte takový
jo,
program.
Jo, také tam je experimentální univerzita pro prarodiče a vnoučata, která vznikla v roce 2004, ta je součástí Centra celoživotního vzdělávání a ta běží ve spolupráci s fakultami pražských vysokých škol. Momentálně tam běží, jak se žilo v antice, ve spolupráci s Ústavem řeckých a latinských studií Filozofické fakulty Univerzity Karlovy.
Skvělý, pro naše posluchače skvělý. Za chvilinku se dostaneme k digitální demenci. Dnes s trenérkou paměti, paní inženýrkou Danou Štajnovou. Před chvilkou jsem anoncovala digitální demenci, co si pod tím máme představit a kdo do toho spadá.
Pan doktor Radken Honzák, který dlouhá léta přednášel v Centru celoživotního vzdělávání, nazval jednu svou přednášku. Čím chytřejší telefon, tím hloupější mozek. Ono to tak jako dost dobře vysvětluje, o čem to je, protože čím více my se spoléháme na digitální technologie, tím méně vlastně se spoléháme na náš vlastní mozek. A třeba ti, kteří chodí do mých kurzů trénování paměti, tak já jim nedoporučuji, aby si psali poznámky, protože říkám, v okamžiku, kdy uchopíte tušku a začnete psát, tak dáváte mozku signál, tohle to si nemusíš pamatovat, to máš zapsané a on si zapamatuje, kde to má zapsané, ale ten obsah informace už si nepamatuje, protože ví, že k tomu může jít zpátky a může si to tam přečíst. Ale on se bohužel stejně chová, když jdete na ten Google a jdete si tam najít nějakou informaci, tak on zase ví, že je to dohledatelné a nepamatuje si ji. On nemusí, protože ví, že tam může jít zpátky.
Já bych třeba ten dnešní rozhovor bez toho nepřipravila, paní Štajnová. Prostě je to nutný v některých případech.
Samozřejmě, že do jisté míry, že jo, ale...
Jenom tam netrávit hodně času.
Ale prostě je to tak, jak to je. A co se týká těch sociálních sítí pro dnešní mladé děti, víte, oni dokáží velice dobře dělat několik činností najednou. Tomu se říká multitasking. Jo, oni prostě dokážou koukat na televizi, telefonovat s kamarádkou a učit se anglická slovíčka úplně hravě.
Ale když jsem potom třeba křičela na ní, že teda to teda nevytrhla, jsem jí to všechno jsem vypla a řekla jsem, tak a teď tě vyzkouším, tě potrestám, tak ona všechny ty slovíčka uměla.
No, to my právě nedokážeme. My tuhle tu schopnost toho multitaskingu, těch dělat několik činností najednou, tak my vlastně ztrácíme s postupujícím věkem. Ale na druhou stranu ty sociální sítě, tam je, a to vůbec nemluvím o tom nebezpečí, toho zneužití, že jo? Protože na těch sociálních sítích je de facto téměř všechno dovoleno, protože tam není žádná kontrola. Jo, ona tam nefunguje ta společenská kontrola nebo v omezené míře. To znamená, že...
Oni taky dost nemluví, že oni přestali mluvit ty děti, protože
přesně, oni
spolu komunikují, mají hodně jako ty sociální vztahy mají,
přesně,
ale vlastně
oni
nemluví.
Si vytváří ta přátelství virtuální. Jo, oni mají, já nevím, 850 přátel na Facebooku, ale prostě ty skutečné kamarády na ty vlastně už jako vlastně ani nemají čas, ani příležitost, jo, si jako s nimi se někam s nimi jít ven. Kdežto u těch starších lidí, kteří jsou třeba také na sociálních sítích, tak ti většinou komunikují s těmi, s kterými se seznámili v reálném životě. Ano. Takže to je takové plus pro nás starší.
Ano, my už bohužel budeme muset končit. A mě by hrozně zajímalo, co teď plánujete vy konkrétně.
Národní týden trénování paměti, který bude od 16. do 22. března. Je to celosvětová akce, jmenuje se Brain Awareness Week. U nás jsou dva partneři, Česká akademie věd a Česká společnost pro trénování paměti, Akademie věd od roku 1998, my od roku 2005. My, na rozdíl od té Akademie věd, my jsme schopni dostat ty naše osvětové přednášky úplně do těch nejmenších vesniček. Loni se jich konalo přes 400 a v podstatě konají se na školách všech stupňů. Konají se v nemocnicích, konají se v domovech pro seniory, konají se v knihovnách, konají se prakticky všude, kde je prostě prostor. Najdete si to na www.trénovánípaměti.cz pod heslem NTTP 2020. A já zvu vlastně všechny posluchače, aby si našli nějakou přednášku v místě svého bydliště. Většinou jsou určeny pro veřejnost. Když jsou určeny pro zvané, tak je to tam uvedeno. No a tam vám zvednou sebevědomí naprosto spolehlivě naši trenéři paměti.
Já to jenom zopakuji. NTTP 2020. Na tom to samozřejmě dohledáte. Paní Štajnová, vám moc děkuji, že jste přišla, moc jste mě obohatila a teď trošku obohatím já vás, když vám dám tady dáreček. Je to stříbrný čtyřlístek, abyste na nás nezapomněla. Mějte se moc krásně a děkuji.
Děkuji moc za pozvání. Naschledanou.